Olemme pohtimassa tematiikkaa Jumala, elämä ja kuolema, Herra. Tätä tematiikkaa on hyvä lähestyä luomiskertomuksesta, jossa Jumala asettaa avioliiton ja antaa sille tehtävän. Tämä kohta löytyy ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja sen ensimmäisestä luvusta jakeesta 27-28. Harri, minkälaisia ajatuksia sinulla nousee tämän Raamatun kohdan pohjalta?
Tuossa Raamatun kohdassa aivan ensimmäiseksi huomio kiinnittyy siihen, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Mutta kuten Raamatun valossa hyvin tiedämme, niin tuo kuva Jumalasta ihmisessä syntiinlankemuksessa turmeltui ja ihmisestä tuli kykenemätön omalta puoleltaan tekemään hyvää. Ihmisestä tuli syntinen ja pahan taipuva olento. Toinen asia, johon huomio kiinnittyy, niin on sitten seuraava. Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja antoi heille siunauksen. Tuota siunausta ja sitä tehtävää syntiinlankemus ei ihmiseltä ottanut pois, vaan se Jumalan asettama avioliitto tehtävä on edelleen voimassa. Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa. Ihmiselle annettiin myös tehtävä vallita meren kaloja ja taivaan lintua, hallita kaikkea mitä maan päällä on. Samalla kuitenkin Jumala antoi myös ihmisille tehtävän viljellä ja viljelyn ohella myös varjella tätä luomakuntaa ja pitää siitä huolta. Meillä ihmisillä on usein sellainen houkutus ottaa aivan kuin elämä ja valta omiin käsiin, ajatella, että itse päätän elämästäni ja itse päätän asioistani. Raamatussa sanotaan jotenkin hyvin sillain turvallisesti, että ihminen itse suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa. Se jotenkin luo sellaisen turvallisen näköalan tulevaisuuteen, että me saamme itse suunnitella omaa elämäämme, mutta Jumala kuitenkin pitää meistä huolta. Ja itse ainakin haluan ajatella niin, että Jumala pitää huolta minusta, minun läheisistäni, turvata ja luottaa Jumalaan. Tuo tehtävä, jonka Jumala ihmiselle antoi, niin meidän olisi hyvä olla sille kuuliaisia ja ajatella, että Jumala antaa meille joka päivä sen, mitä me tarvitsemme. Alun perin, kun Jumala loi Eevan Aadamille kumppaniksi, niin hän näki, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Ei suinkaan se ainoa tehtävä avioliitossa ole vain lisääntyä, vaan kyllä aviopuolisot on tarkoitettu tueksi ja kumppaniksi toinen toisilleen, ystäväksi jakamaan elämän iloja ja suruja.
Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni syvällä kuin maan alla. Harri, minkälaisia ajatuksia herää tästä Raamatun kohdasta sinulla?
Tuo psalmi, teksti 139, jonka luit, se on psalmi, jonka luen yleensä aina kastetilaisuuksissa. Siinä jotenkin hyvin kauniisti kerrotaan siitä, miten Jumala pitää ihmisestä huolen, miten suuri ihme ihminen on, miten valtava lahja, elämän lahja on, miten ihminen on alusta loppuun saakka Jumalan luomistyö. Ihminen itse ei voi synnyttää uutta elämää. Elämä on aina Jumalan lahja. Alusta loppuun saakka Jumalan työ. Kaikki on Jumalalla tiedossaan. Se antaa hyvin turvallisen näköalan elämään.
Katri, teidän perheeseenne odotettiin vuonna 2011 tyttöä, joka jo kerrottiin raskausaikana olevan sairas. Haluatko kertoa jotakin tästä sohvitytön odottamisesta ja siitä, kun hän syntyi?
No, meillä tosiaan odotettiin 4:ttä lasta ja siinä keskiraskauden rakenneultrassa todettiin sitten, että lapsella on vakava synnynnäinen aivovaurio, anenkefalia, ja lääkärit heti arvioivat, että jos lapsi syntyy elävänä, niin puhutaan enimmillään muutamista tunneista, jonka tämmöinen lapsi voi sitten elää. Ja heti tämän diagnoosin tultua, niin meille kysyttiin, että haluammeko jatkaa sitä raskautta ja ottaa tämän lapsen sitten vastaan. Me siinä jo sanottiin, että lapsen sairaus ei muuta sitä tilannetta, että olipa terve tai sairas lapsi, niin ei haluta keskeyttää raskautta.
Teidän sohvityttö eli päivän. Osaatko sanoa, mikä merkitys sohvitytöllä oli?
Me ollaan yhdessä todettu, että me ei varmaan meidän elämä ei riitä siihen, että me ehittäisi ymmärtää, että miksi niin tapahtui. Mutta sitten toisaalta niin sohvi elämällä oli ihan sama merkitys, mikä muidenkin meidän lasten elämällä. Että meillä oli yksi lapsi, joka eli hetken aikaa ja se jäi meidän muistoihin ja se on meille hirveän tärkeä muisto. Vaikka me ei olisi koskaan toivottu meidän perheeseen semmoista surua, mikä koettiin, niin toisaalta me ei annettaisi sitä nyt pois. Se oli niin kuin meidän elämässä tosi arvokas se kaikki kokemus, mitä siihen liittyi. Ja sitten toisaalta se niin kuin ainakin minulle hirveästi korosti sitä semmoista elämän lahjan arvoa, että elämä on aina lahja ja se lyhytkin elämä on ihan yhtä arvokas.
Harri, mitä sinä haluaisit sanoa isän näkökulmasta tähän kokemukseen?
No se oli omassakin elämässä semmoinen valtavan merkityksellinen päivä ja hetki, jonka sohvi seurassa sai elää ja jäänyt lähtemättömästi mieleen. Ja niin kuin Katri sanoi, että vaikka se oli surullinen päivä ja siihen liittyi paljon semmoista kipuakin, niin ei sitä antaisi mistään hinnasta pois omasta elämästä, että se oli valtava arvokas kokemus.
Lasten vastaanottaminen, äidille raskaus ja synnytys ovat psyykkisesti ja fyysisesti varmaan niitä elämän suurimpia asioita, joita luonnostaan äiti pohtii ja saattaa jopa järkeillä. Herääkö tästä jotain ajatuksia, Katri?
No kyllä lasten odottaminen ja synnyttäminen ja lasten hoitaminen sitten, se on iso, vaativa, merkityksellinen asia. Ja joka kertahan se uusi raskaus tavallaan mullistaa sen elämän. Ajatus siitä, että perheeseen tulee kokonaan uusi jäsen, uusi ihminen ja uusi persoona. Kysymys on tosi isosta asiasta. Toisaalta hyvin luonnollisesta asiasta, että lapset ja raskaudet, niin ne on semmoinen luonnollinen osa naisen ja toki sitten miehenkin isän elämää. Ehkä jollain lailla on vähän harmittanutkin semmoinen asetelma, että lapset olisi semmoinen taakka ja elämän raskauttaja ja lapset tuo sitä työtä ja vaivaa, mutta samalla ne tuo iloa ja elämää ja semmoista lämpöä ja monenlaisia semmoisia asioita, joita ilman sitä lasten läsnäoloa ei välttämättä elämässä edes niin paljon olisi.
Uskovainen perheen isä tai äiti saattaa kuitenkin olla kipuilemassa tämän asian kanssa elämässään. Harri, mikä auttaisi tähän tilanteeseen?
Elämäntilanteet on jokaisella meillä niin kovin erilaisia ja epäilyksiä uskossa aina on. Ja elämään kuuluu myös semmoiset harmaammat ja raskaammat päivät. Ei me kukaan niitä varmasti päästä pakoon. Ei mitään semmoista yksittäistä hyvää patenttiratkaisua varmasti ole, millä saa niitä harmaita päiviä valoistettua. Mutta itse jotenkin ajattelen sillä, että semmoinen oma asennoituminen asioihin monesti auttaa, jos päivä tuntuu kovin harmaalta, niin voi yrittää miettiä, että mitä kaikkea hyvää tässä minun ympärillä on. Mutta toki ei aina mikään tällainen asennetyö riitä, vaan joskus on sellaisia hetkiä, että niistä on vaikea sitä valoa löytää. Kuitenkin silloinkin voi ajatella, että Jumala näkee myös siihen päivään ja hetkeen ja tilanteeseen, eikä hylkää meitä, vaikka meillä itsellä olisi kuinka alakuloinen tai kurja olo, kuinka työn raskauttamia olisimmekin, niin Jumala on kuitenkin luvannut pitää meistä huolta ja hän tietää meidän tarpeemme ja puutteemme ja tuntee myös epäilymme.
Itse olen kokenut raskaudet ja lasten saamisen ja siihen liittyvän epäilyn ja erilaiset kipuilut vuosien varrella. Kun menimme naimisiin, niin hyvin pian aloin odottamaan ja saimme ensimmäisen lapsen ja sitten olemme kokeneet keskenmenoja ja yhden lapsen menetyksen. Ja nyt jo näin nuorena tuli eteen myös se tilanne, että en voi enää saada lapsia. Olen kokenut hyvin monenlaista tällä raskauksien ja lasten saamisen saralla. Ja ne kaikki ovat jotenkin sitä opettaneet ja muistuttaneet, että Jumala johtaa. Jumala voi johtaa ihan eri teitä, joita itse on laskenut ja ajatellut elämän menevän. jossain vaiheessa tuntui, että meillähän saattaa olla hyvinkin iso perhe, että jos lapsia syntyy tiheään tahtiin, että monenlaisia laskelmia ehti jo päässään tehdä, mutta sitten yksikin keskenmeno pysäyttää ja laittaa pohtimaan sitä, että eihän se niin mennytkään, että minä lasken tästä, miten kaikki tästä eteenpäin menee, vaan Jumala sitten tietää, että miten niiden meidän elämänvaiheiden on hyvä mennä. Minusta tuntuu, että jokaisen ihmisen elämässä on tietty määrä suruja, huolia, asioita, jotka pyörivät mielessä yön tunteina. Jos ei ole sitä huolta lapsista tai niitä lapsia, jotka yöllä herättelevät ja valvottavat niitä pieniä korvakipuisia tai kurkkukipuisia, niin sitten jotakin muita asioita, että semmoinen harha kuva, että lasten syntymisen loppuminen olisi jotenkin suuren suuri helpotuksen aihe, niin ainakin oma kokemukseni, että se on harha kuva.
On ilmeistä, että yhteiskunnan ilmapiiri ei ole kovin lapsimyönteinen. Mitä ajatuksia teillä tulee tästä ajasta liittyen lapsiperhe-elämään, Harri?
Tänä aikana suuri perhe voi näyttäytyä semmoisena omituisena ilmiönä. Ja jos itsekin asiaa järkeilen ja ajattelen, ja jos minulla ei tätä uskoa olisi ja ajattelisin sitä puhtaasti järjen kautta, niin omituiseltahan se tuntuisi. Itsekäs luonto keksisi paljon muuta tekemistä ja rahan käyttöä ja monenlaisia asioita. Toisaalta, kun katson omia lapsia, niin koen kyllä niin, että ei heistä kukaan ole ylimääräinen. He ovat kaikki minulle rakkaita ja tärkeitä. Haluan tehdä parhaan, jotta he tässä elämässä kokisivat turvallisuutta ja onnea ja menestyisivät. Saisivat kotoa mahdollisimman hyvät eväät selvitä tässä elämässä eteenpäin.
Kyllähän ison perheen äiti kokee sitä painetta ihan jo vaikka semmoisissa käytännön asioissa kuin neuvolareissuilla tai siellä synnytysreissulla sairaalassa, niin moni äiti on hyvin tuntosarvet herkkänä. Toki ihan jo johtuen sitä raskauden tilasta, niin se voi herkistää tietyllä tavalla, mutta että aika herkästi lukee semmoisia merkkejä, että hyväksytäänkö minua ja hyväksytäänkö tätä minun isoa perhettä ja näitä minun valintoja. Ja monesti on kuullut, miten mahtavasti on otettu huomioon ja ymmärretty sitä tilannetta. Ja omakin kokemus esimerkiksi siinä sohvin kohdalla oli se, että kukaan ei jäänyt meille vaikkapa toistuvasti kyselemään, että no ettekö te kuitenkin tekisi aborttia, että se on näissä tilanteissa yleensä aina se ratkaisu. Kyllä sitä painetta varmasti onkin, mutta tosiaan monta kertaa olen todennut, että se paine on voinutkin olla semmoinen, jonka minä olen ihan itse luonut päässäni.
Siitäkin on keskusteltu, että onko se ihmisoikeusloukkaus, että tällä tavalla opetetaan, että otetaan lapset vastaan Jumalan lahjoina. Niin jotenkin ajattelen, että minulla ei ole mitään halua eikä oikeutta ketään painostaa minkäänlaisiin ratkaisuihin näissä asioissa, mutta toivon, että saan itse ajatella sillä tavalla, kuin asiasta ajattelen, ja myös siitä kertoa ja opettaa, mutta tietenkin niin, että en ketään sillä painostaisi tai lastaisi.
Mistä perheen äiti ja isä saavat voimavaroja lasten vastaanottamiseen? Mistä saavat voimavaroja perhe-elämässä jaksamiseen, kun se jaksaminen voi olla koetuksella?
No varmasti kaiken taustalla on isoina asioina se usko ja luottamus siihen Jumalan johdatukseen, että vaikka väsyttäisikin ja muuta, niin sitten että Jumala johtaa ja parhaalla mahdollisella tavalla nämä asiat sitten kuitenkin menee. Mutta sitten toisena suurena asiana se, että parisuhde on toimiva. Että jos parisuhteessa on ongelmia, niin on varmasti moninkertaisesti raskaampaa jaksaa sitten niitä raskaampia vaiheita ja niitä tiukkoja tilanteita, yövalvomisia ja kaikki, että jos on muuta kuormaa elämässä päällä. Toki ne voi olla muitakin asioita kuin parisuhteen ongelmat, mutta tavallaan se vankka, luja, hyvä parisuhde, niin se on varmaan niin kuin semmoisista ajallisista asioista suurin mahdollinen tuki sitten sille perhe-elämälle. Mutta sitten sanoisin kyllä omasta kokemuksesta, että minusta ne lapset itsessään tuovat voimaa jaksaa sitä, että ne joka päiväiset pienet asiat, ne lasten jutut, ne on useimmiten niin mahtavia pohdintoja ja sitten semmoisia yhteisiä hauskoja tilanteita ja asioita, että minusta ne lapset itsessään tuo sitä, tosi paljon sitä iloa ja voimaa jaksaa sitten. Perheen hyvinvointi paranee siitä, jos perhe viettää aikaa yhdessä ja tekee asioita yhdessä, että se ei tarvitse olla mitään erityistä, hienoa, kallista, vaan että ollaan yhdessä ja huomioidaan toisia ja jutellaan, jaetaan kokemuksia, ollaan kiinnostuneita toisten koulupäivästä tai työpäivästä ja sillä tavalla, että ehkä ne voimavaroja tuovat asiat sitten siinä arjessa, niin ne on semmoisia aika pieniä, että toki joskus Aarin kanssa käydään esimerkiksi kahdenkeskisiä lomia, mutta nekin nyt on aika harvinaisia tässä tilanteessa, että joskus päästään, mutta että, ja ne on tärkeitä ja niille on paikkansa.
Eikö usein ole sanottu, että vanhempien välinen suhde on lapsen koti? Ja varmasti kaikki vanhemmat haluavat lapselle parasta, eli emmekä voisi nimenomaan siihen aviopuolisen väliseen suhteeseen panostaa. Harri, mitä sinulle tuli mieleen tästä perheen voimavaroista?
Ei ole kyllä enää mitään lisättävää tuo, mitä Katri sanoi. Aamenta vain.
Olen pohtinut itsekin tuota ehkäisykysymystä monesta näkökulmasta ja yläkäsitteenä tai ylätason ajatuksena on hyvin selkeää, että kysymys on siitä, että haluanko ottaa kaikki lapset vastaan, mutta sitten toisaalta myös siitä, että haluanko estää lasten tulon NS-mukavuussyistä, että en halua niin paljon vaivaa elämääni, niin paljon työtä, niin paljon sitten myöhemmin kaikkia huolehtimista ja sitä elämän mittaista vastuuta sitten jokaisesta lapsesta. Mutta toisaalta sitten tiedän uskovaisia äitejä, jotka kipuilevat ihan valtavasti sen kysymyksen edessä, että jostakin syystä ei olisi hyvä tulla raskaaksi. Ja tällaiset äidit ovat usein kysyneet monelta lääkäriltä neuvoa ja jutelleet ystäviensä kanssa ja pohtineet sitä asiaa, kipuilleet ja valvoneet öitä ja se on raskauttanut heidän elämäänsä pitkän aikaa. Niin toisaalta en haluaisi sitten olla heidän taakkaakaan lisäämässä ja että jotenkin se olisi tavoite, että on se uskomisen vapaus ja se säilyy ja erilaisissa elämäntilanteissa saa luottaa siihen, että Jumala johtaa elämää ja antaa siihen tietynlaisia vaiheita ja se lasten vastaanottaminen ei ole sellainen kysymys, että sen takia tarvitsisi vaipua masennukseen tai pitkiksi ajoiksi jotenkin sitä jäädä suremaan ja pohtimaan, että monissa omissa vaiheissa on joutunut kuulemaan niitä asiantuntijoita ja maallikko joutuu kyllä kuuntelemaan niitä ihmisiä, jotka ovat saaneet koulutuksen ja mahdollisesti vielä omaavat pitkän kokemuksen asioista, niin heitä ja sitten pohtimaan oman tuntonsa valossa, että mitä tässä tilanteessa olisi hyvä tehdä. Ja itse olen sitten ajatellut, jos on oikein tiukka paikka ja joutuu vaikeita kysymyksiä miettimään ja, tai joku ystävä on miettinyt, niin olen sitäkin sitten lopulta ajatellut ja sanonut ääneenkin, että onhan meillä armollinen Jumala, että jos minä huomaankin joskus, että minä että varmaan minä ymmärsin väärin ja varmaan minä toimin väärin ja saa semmoisen tunnon siitä, että mä haluan korjata tuon asian. Niin kyllähän näissäkin asioissa meillä on se armo ja Jumala varmasti siinä vaiheessa armahtaa ihmistä, joka katuu ja kokee, että teki väärin. Että jotenkin sillä lailla ajattelen, että vaikka tämä on suuri asia, tämä ei kuitenkaan ole siinä mielessä sen suurempi, että tässäkin me saadaan luottaa siihen Jumalan johdatukseen ja siihen, että kyllä joka haluaa sitä Jumalan tahtoa kysyä ja haluaa ja juttelee asiasta ja haluaa saada siihen toisiltakin uskovaisilta neuvoa, niin jotenkin sitten saisi niinku kokea sellaista vapautta, että ei tarvitse niinku surullisella ja alakuloisella mielellä olla.
Elämässä on tosi monenlaisia tilanteita ja voi tulla semmoisia hetkiä, että ei yksinkertaisesti tiedä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. On niin monimutkaisia ja hankalia tilanteita ja silloin tietenkin on hyvä kysyä neuvoa, etsiä sitä oikeaa vastausta, mutta joskus voi olla, että sitä ei vain oikein tunnu löytyvä. Ja juuri niin kuin Katri tuossa sanoi, niin voi olla, että me joskus tehdään sitten ratkaisuja ja todetaankin myöhemmin, että teinkin väärän valinnan, mutta niin kuin Katri sanoi, niin Jumala on armon Jumala ja me saadaan luottaa siihen, että kyllä Jumala pitää meistä huolen ja antaa myös sitten oikean ymmärryksen. Ja jos me ollaan toimittu väärin, niin silloin meillä on aina mahdollisuus myös korjata niitä asioita ja käydä Jumalan kasvojen eteen, pyytää evankeliumia ja anteeksi antoa. Jumala on meitä kohtaan armollinen. Ajattelen niin, että uskovaisena minun tehtävä on toimia ja opettaa elämää suojelevasti, ei elämää estävästi. Eli sillä tavalla, että en ottaisi valtaa, joka kuuluu Jumalalle, niin omiin käsiin, vaan antaisin sen Jumalalle. Luottaisin siihen, että Jumala antaa voimavarat, antaa sen, mitä minä tarvitsen.